Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Raha mbola tao an-dako sy niaraka tamin'ny reniny sy ny reny be ny titovolahy iray dia nomenomenina sy nitaraina mafy no ireo olana sy zava-misy teo amin'ny fiainany toy ny aretina ny fenarana sy ny sisa. Teo ampanamboarana mofomamy ny reny be ny tamin'izay dia nanontany ilay zafikely ny menomenina raha toa ka te hihinana gote na ody ambavafo isika, dia nanaiky hihinana ilay tovolahy. Misy menaka io raha tianao, hoy ny renibeny. Menaka? Ho ilay tovolahy. Aha, tsy sotro menaka? Ary raha atody manta indray ary, hoy ilay renibeny. Tsy, ataoko inona atody manta ary nenibe a? Tsy hihinana an'izany hafa ianao ve ahoany? Hoy ilay tovolahy napakapeo. Sa lafarinina indray ary, hoy ny renibeny. Neny be ô, tsy hihinana an'izany mihitsy aho, ratsy be izany ko raha tsy adalako. Dia hoy ilay renibe ny tamin'ilay zafikeliny, hitanao ry zanako, raha jereny ireo rehetraireo dia tena tsy tsara tokoa raha hohanina tsirairay avy amin'izao. Kanefa rehefa atambatra ary atao amin'ny fatra sahaza azy avy dia karakaraina tsara, ampidirina ao anaty lafaoro amin'ny afo sahaza azy dia manome mofo mamy tena tsara tokoa amin'ny farany. Endry mpiaino ajaina, ry tanora namako, toy izany koa ny fiainantsika. Mety misy zavatra ratsy be dehibe lalovantsika, sedraintsika. Kanefa rehefa mitambatra izy ireny dia mamolavolantsika. Ary ireny na toy izao antsika sy mitarika antsika ho matotra kokoa eo amin'ny fiainana. Ahoana ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Fitomanina toko fahatelo andiny ny fahafito amby roapolo. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia toko fasivy amby roapolo andiny ny faraiky ambin'ny folo. Amen.
lanzarutra yanza diamino ziweci fitiavanyana lavelani seureu ufianarana alnefena tuetra vaovao
mulaisi maraina vaovao andimbinalimitatao maraina vaovao voatendry ny hoanjaranao
tarika rija malala
ekeko toko fa mafy aminao
izao fitsapana miatrizao
efantany nefa zay tsy ozakanao tsy avelany atsa mina mandalo anino tsy omandraky zay aza tao mankarary fo lay efanandrisy zao tontolo izao jesosy no iady ho anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana.
Nino aho fa efa eo ampotitry ny radio feo fanantenana isika mianakavy miandry ny fandaharana sakafo. Ka androany indray a dia sakafo sady mora vidy no mora andrahoana nefa matsiro a no ataontsika. Dia tsinona izany fa pak choy na laisoa sinoa. Petsay sinoko no afaka ilazana azy. Inona avy ary ny zavatra ilaintsika? Mila pak choy valo isika. Izy ity manko somary maintsimaintsy kely ohatra ny botabota kely kelikely izay dia valo izany ny ilaintsika. Mila menaka tsika enina sotro lehibe dia mila lasosy soja koa tsika ray sotro kely. Tsy adinontsika ny manisy tongolo gasy efa voatoto atsasaky ny sotro kely. Fa mila fecule indray tsika ray sotro lehibe. Farany mila ranontsika atsasaky ny kopy. Dia averina indray ara ny zavatra ilaintsika. Mila pak choy tsika na le petsay sinoa maintsimaintsy kely fotsifotsy ny vodiny fofo kely iny izy. Valo no ilaintsika. Mila menaka tsika enina sotro lehibe. Mila lasosy soja tsika ray sotro kely. Tongolo gasy manamanitra sakafontsika efa voatoto a atsasaky ny sotro kely. Mila fecule tsika ray sotro lehibe dia rano atsasaky ny kopy. Tao amin'izay arintsika hikarakara. Sasana madio a le pak choy. Tetehana atao vaventy izany hoe sahaby eo amin'ny 2 santimetatra eo izany rehefa mitetika anazy. Rehefa manasa aza dia silatsilana tsara satria mety misy fotaka ny anelanelana. Rehefa izay a dia endasina menaka mandritry ny 3 minitra eo eo izany. Le pakitra io na le hoe anana izany nataontsika hoe anany. Rehefa manendy anazy a dia tsy atao masaka loatra fa mantamanta izy a ny tena tsara. Arotsaka ny lasosy soja. Alaina le fecule de le vonona ao anatin'ilay rano atsasaky ny kopy. Rehefa izay a de arotsaka ao anatin'ilay anana indray a le fecule efa nyranona teo. Aroroana ifangaro tsara tsy asiana mitambaingambaingana. Rehefa izay a de arotsaka amin'izay a le tongolo gasy. Afaka tapohana rano arak'izay marihatra dedavina raha ohatra zany hoe la raha natsasaka iny kopy teo a lasa madity loatra le anana de afaka ampiana rano kely zany a raha vao misy fekula mantsy ny sakafo de sy mahaoatrany hoe madididy zay a de vita sahady a nahandrotsika tongolo gasany a mariana fa tsy masahana be ny tongolo gasy fa manjary lasa afaka daholo ny zava-tsy hoentiny fa rehefa le mandrotsaka an'ile zany de rehefa le akaiko masaka iny hoe akaiko vita mihitsy izy de amin'iny narotsaka amin'izay le tongolo gasy. Fomba fihinanana an'izy ity de azo hohanina miaraka amin'ny vary na amin'ny ovy nompotserina na tosolombary na itsika mpahandro no afaka mahafantatra zay itiavantsika azy koa mihinana finaritra ary tompoko. Ndao ary a fantarina ny zava-tsy hoentin'ny ity anana ity. Ity anana ity a dia ampiasain'ny sinoa saika isan'andro isan'andro a eo amin'ny sakafony ary anisany a tsambalahatelon-dry zareo eo amin'ny fahatezany zany hoe ela velona mihitsy zany ny sinoa akoatra ny sakafo hafa hohaniny zay mahasalama azy moa zany satria inona ny antony betsaka vitamina a izy tsara ho an'ny maso betsaka vitamine c antioksidan manampy be amin'ny fitazomana ny atanorana sy manamafy ny hery fiarovana sistema immunitaire ny pakitra koa de manankarena calcium manamafy ny hi gencive tsara ho an'ny fo sy ny oditra ihany ko a ty pakitra ity farany nefa tsy ny kely indrindra de zao kely de kely a ny sodium sy ny kaloria ao aminy ireo zavatra roa ireo a nefa de tena zava-dehibe ho an'ireo olona tsy te atavy ho an'ny olona tsy te atavy zany de tsy de tsy mihinana zavatra be kaloria loatra izy de mety be aminy a mihinana nyity pakitro ity indrindra fa izy sy mary mantamanta ny sakafo be sodium sy kaloria mantsy a de tena mampatavy de mampatavy tokoa. Izay indray ara ny masaka azo natolotra antsika koa dia manao velo mafinaritra anareo mpiainy malala sabina rakotitra naivo ny teo amin'ny fanolorana ary samma no nandrindra ny fandraisam-peo mandra-pitafa tompoko.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'n'ity pejiity
awr feon'ny fanantenana.
Ah. awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Miaraba sady manasanao hiara-mianatra ny soratra masina ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Fatorana manana ny lanjany lehibe eo amin'ny olombelona ny fatoram-pianakaviana, indrindra fa aty amin'ny tany tatsinanana. Tsapa fa misy toetra fomba fanao iraisana ao amin'ny fianakaviana iray ankoatry ny raha iraisana izay mikoriana ao anatin'ny tsirairay. Nanana ny fianakaviana ara-nofo koa Jesosy, nanome fahamaritana ny amin'ny tena fianakaviana izy tamin'izy tetỳ an-tany. Iza izy ireo? Izany no lohahevitra hodinintsika anio. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra no ny tombonandro mbola omenao anay. Sokafo ny fonay andray ny teninao, nitenena fa miaino izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indray mandeha dia mitady an'i Jesosy ny reniny sy ny rahalahiny. Ny Marika toko fahatelo no mitantarany amin'izany. Voalaza amin'ny andininy faharoapolo sy faharaikambyroapolo ny anton'izao fitadiavana izao. Izao no voalaza: ary niditra tao an-trano izy dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory izy, ary niava ny ranandre dia nivoaka hiazona azy, fa hoy ireo efa very saina izy. Ho fiarovana sy famonjenan'i Jesosy no nitadiavany fianakaviany azy. Mampalahelo fa amin'izao andro moderna izao dia tsy mifampitady tsony ny mpianakavy fa samy maka ho azy. Tsy fantatry ny ray amin'ireny tsony izay misy ny zanany sy izay ataony ihany. Tsy ny rahalahy na rahavavy arabaky teny fotsiny no rahalahy sy rahavavy, fa izay rehetra nekena ho toy izany. Mpirahalahy sy mpirahavavy ohatra ny mpiara-mivavaka, mpiara-miasa, mpiara-mianatra, mpiara-monina, mpiraitany razana. Mba mitady azy ireny ve isika rehefa tsy ity izy, rehefa marary na hatratry ny fahasahiranana samihafa? Manana didy amin'ireny olona akaiky antsika ireny isika. Fa inona moa ny valiteny nomeny Jesosy teo anatrehan'izany? Andeovaka itsika ny andininy fahatelo ambitelopolo. Marika toko fahatelo andininy fahatelo ambitelopolo. Ary izy namalika nanao hoe: iza no reniko sy rahalahiko? Fanontaniana no vali ny hafatra voalain'i Jesosy. Raha olombelona tahaka antsika Jesosy dia ho nyteny hoe asavy miandro kely zareo, na hoe ampandrosory zareo. Tsy nanao izany izy fa nisy famaritana vaovao momba ny fianakaviana nomeny teto. Nampianarin'ny mpiaino azy ny amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Notarihiny sain'ireo mpanatrika ahita ny fianakaviany lanitra. Tena misy tokoa ny fianakaviana ankoatry ny fifamatorana amin'ny raha. Inona ary no amaritan'i Jesosy ireo rahalahiny sy reniny eto? Ho tozantsika ny vakiteny ao amin'ny andininy fa efatra ampitelopolo sy dimy ampitelopolo. Ary noho ny jery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy: indro ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra no mamaritra ny fianakavian'i Jesosy. Marina tokoa izany fa rehefa mitovy sitrapo, fitiavana, zava-mahaliana ny olona roa dia manotra noho ny piraitam-po azy izy ireny. Ireo olona nihainon'i Jesosy no noevery no rahalahiny sy anabaviny sy reniny mihoatra noireo tena izy tao an-tokotany. Ny miaino ny tenin'Andriamanitra araka izany dia efa dingana ho amin'izany fidirana ho ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra izany. Dingana iray fotsiny nefa izany fa ny fankatoavana sy ny fampiarana azy ireny no tena mahatonga ny mpiaino ho rahalahy na anabavy na renin'i Jesosy. Fa inona moa no atao hoe sitrapon'Andriamanitra? Milaza izay zavatra tiana sy tiany izany ny faniriana sy ny fikasan'ny fo. Izany hoe ny rahalahy sy anabavy ary renin'i Jesosy dia izay mitovy toetra amin'Andriamanitra. Izao no nosoratan'i Davida raha naminany ny aloha ny amin'izay ho asaky ho toetra ny misy izy zay tsy iza moa fa jesosy. Ovakintsika ny salamo fahefapolo andinyny fahafito sy fahavalo. Dia hoy za ity ahatonga ao amin'ny ronamboko na ny ratanahy, ny anao ny sitraponao andriamanitro ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Ny lalàn'andriamanitra no milaza ny sitrapony sy ny toetrany. Fitiavan'andriamanitra ary fitiavana koa ny lalàna. Raha tia ny olona, izany hoe raha manahaka an'andriamanitra izy, dia tsy hoenta mavesatra ho azy ny lalàn'andriamanitra ary tafiditra ho fianakavian'ny lanitra izy. Tsy misy fomba azahoantsika miara-monina amin'andriamanitra afa-tsy ho toetra mitovy amin'ny azy io. Na harena, na fahaizana, na firazanana, na laza, na voninahitra, na ny fahelana tamin'ny maha kristianina, dia samy tsy hahatonga antsika ho fianakavian'i Jesosy ho ankonan'andriamanitra. Izao ny fanontaniana tokony hapetraka ny tsirairay: mitovy amin'n'iza ny toetrako? Ny sitrapon'iza no ataoko? Sao dia ny sitrapon'ilay fahavalon'andriamanitra ny tanterahako, tahaka ireo Jesosy saika hitorabato an'i Jesosy tao amin'ny fieverana ho fanompony an'andriamanitra. Lasa lavitra noho ny hevitry ny fianakaviana eto an-tany ny hevitry ny fianakaviana any an-danitra, satria famonjena mihitsy ny dikany hoe rahalahy sy anabavy ary renin'i Jesosy. Rehefa tsy miditra ho ankonan'andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapony ny olona iray, dia mitsangako ho fahavalony. Zava-doza ny hoe fahavalon'andriamanitra. Mino afa tsy toerana iritsika izany. Manasantsika ho isan'ny ankonany andriamanitra androany. Ivavaka isika. Ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay satria mbola antsoinao ho tonga ho isan'ny fianakavianao. Ampio zahay mba hiditra ao amin'izany fifamatorana masina izany. Esory ny toetra sy ny sitrapo tsy mifanaraka aminy ianao, ary omeo ny toetranao izahay. Soraty atao am-ponay ny lalànao mba andehananay tahaka anao. Enoy ary valio ny fangatahana fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manana ny feo fanantenana ho anao.
mandefa sary sms amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62
033 84 313 37
032 75 379 74
Rindram-peo sy tono mikalo fandaharana vokarin'ny radio advantista maneran-tany
ato anatin'ny fandaharana rindram-peo sy tono mikalo ianao ry mpiainonamana hifampizarany mahasoa sy mahafinaritra isika indro ary iraray avetrany no solo ny fifandraisan-tanany
Zasindrakifina izany fianana de norezawirana izao nadao ny rutina tsy fantatra falao ny katsakany afa vaovao ataovyantsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety manda fa jeso ririany nomandy olanao antso izy de saozao de zao fa jeso ririany nomandy olanao ny zavatra rehetra ny atao aonja tsy atoro anao fa fantatrao lay sy mafoy namony anona avedriko mba hotsaronao ny entanao ra mavesatry aniko de aoko apetraka aminy izy ataovyantsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jeso ririany nomandy olanao antso izy de saozao de zao fa jeso ririany nomandy olanao ny zavatra rehetra ny vatina nandraoka tsotra izao nanebaka nanenjikana ka velom-piafina mivonto ny fonao enoy anezao vetsona izao izao nataovy an-tsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jeso ririany nomandy olanao antso izy de saozao de zao fa jeso ririany nomandy olanao ny zavatra rehetra ny atao aondrao antsoy ny anarany jeso tsy atoro anao fa fantatrao lay sy mafoy namony ano ana avedriko mba hotsaronao ny entanao ra mavesatry aniko de aoko apetraka aminy izy no miay izany fianana enoy lay feo mibetsika hoe izao
azo ataovy antsaina ary aoko fantatrao ny olona de mety mandao fa jeso riry any no amany olanao antso izy resaosao de zao fa jeso riry any no amany olanao ny zavatra rehetra ny
naseho an'i Jesosy itsika fa omeny tombam-bidy lehibe tokoa ny fisaka izana. Fony Jesosy tety an-tany izy hoanitra dia nanana namana maro izy. Saka iza maro ary tena namana akaiky. Aseho an'i Jesosy ihany amin'ny ohatra nomeny fa tsy tokony hamely isika hoe olona malaza sy avy toerana ihany no ho namantsika.
Tena marina izany.
Nampianatra Jesosy ihany fa na dia manary antsika aza namantsika ety an-tany zany dia tsy midika kory zany fa tokony ho tapahana ny fifandraisana.
Ny habe ny zava-madinika mety ho tsika kely monja dia ahafahana manomboka finamanana mafonja. Mety ho teny kely ray dia ahafahana mamarana fifandirana goavana. Fijery tokany ihany koa dia ahafahana indray mamitrana izay fa rava fo iray saina iray no ibanjinako ilay tompo dia ahafahako mandova fiainana mandrakizay. Ny vetso
endrika sibika maro tokoa ny fizakazana tanta indraindray anefa tena mora ny mahazo namana vaovao
zay mihitsy
misy fotoana nefa dia tsy maintsy miasa mafy mihitsy mba hahafantarana olona sy namanana amin'izy ireny
zay
mety ho very mora foana ihany koa ny fisakazana raha toka tsy mitandrinytsika nomeny jesosy drafitra isika mba hamahana ny olana amin'ny olona hafa ary tiany ny anoizantsika hatrany ny fifandraisana amin'ireny olona hafa ireny.
Marina mihitsy izany.
Tarika Jacqueline.
siaro fasingandreri nina zantina tumi Sola e mamma cucci manda bulati fiti uduri na mana mio ci mette na mana zairina la sao fisi di sana easy to put e fana panza
Zava-dehibe ho an'i Jesosy tokoa ny fisakaizana, any ka maniry ny ho isan'ny namantsika ihany koa izy. Manantenantsika izy mba aniry ny ho namany. Ary izay ihany a, fa irin'i Jesosy indrindra ny iravoravontsika amin'ny fiarahana aminy ho toy ny sakaiza tena dia.
Za mbola tsy mifona. Magaga fa zana efa niala, zana efa dala, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa tatsy, zana efa ratsy, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa zao, zana efa tsiao, mbola tiny foana. Magaga fa zana efa tonta, zana de mpanota, mbola tiny foana. Ny antony tsy haiko, tsy takatry ny saiko, tsy hitako enahoana, fa mbola tsy ny foana.
Eny ary, misy tahirikevitra feonato soratra masiny reto, izay andraisantsika fahendrena ny amin'ny fifidianana izay ho tena sakaiza marina. Eno ihany? Voalohany indrindra amin'izany ny eo abolana toko favalo ambin'ny folo andiny fahefatra amby roapolo manao hoe izay maro sakaiza tsy maintsy trapahoriana fa misy sakaiza ty izay mifikitra noho ny ralaza.
Ny faharoa kosa dia ao amin'ny jakoba toko faharoa ny andiny fahatelo amby roapolo izay manao hoe ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary abrahama nino an'andriamanitra ka ny sainy ho fahamarinana izany ary natao hoe sakaizan'andriamanitra izy.
Dia ao ihany koa ny voasoratra ao amin'ny jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.
Ary ny fahefatra farany kosa dia hitantsika eo amin'ny petera voalohany toko faefatra ny andininy fahavalo ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro.
Ira, Irakniavo, Anusbe, West.
Bye.
Satria ihany ny araketo nefa tsy maintsy misaraka hoe namana teknisianina samina. Misaotra anao ihany koa nanaraka ny fandaharana indram-piso tononkalo. Misaotra an'Andriamanitra iray isika ny amin'ny fifampaherezana teto. Namanao Danta Soanitra moa no nanolotra izao fandaharana izao. Veloma ho amin'ny manaraka indray io.
Veloma tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Jehovah, sa ireo andriamanika hafa izay indray no lohateny iarahantsika mianatra amin'ny tianio ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sarandrianjatovo ary manonina ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao. Engane ka tsy ala aminao ny fiadanan'Andriamanitra. Jehovah, sa ireo andriamanika hafa. Ivavaka isika. Sotranao izay rainy azy any an-danitra fa nomeno anay ity fotoana ity mba hahafahanay mandinika ny teninao, ho fantarinay ny sitraponao. Mamela nefa ny heloko ay satria amaha olombelona tsy tanteraka dia matetika izay lasa manompo andriamanitra hafa akoatranao. Koa dia amin'ntianio ity dia meo anay ny lesona izay tokony ho fantatray amin'ny tokony ho ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Jehovah, sa ireo andriamanika hafa. Amin'izao fiarahantsika mianatra izao dia tiana songadina amintsika ny lesona. Tsy hoe ny egiptianina no halan'andriamanitra, tsy hoe ny egiptianina no tsy tiany, tsy ny egiptianina no tiany ho fongorana, fa ny andriamanitra ireo egiptianina ireo no tiany ho tsaraina. Tiany Jehovah ho aseho mihitsy tamin'ireto israelianina sy ny egiptianina reto, fa tsinotsinona zany andriamanitry ny egiptianina zany. Ka raha ny fandehanan'ireo loza folo tany egipta, zany hoe ny sivy moa zany no hojerenao miaraka amiko mandritra ny fiarahantsika, ny fandehanan'ireny loza sivy ireny dia zao no zavatra tsara ho fantatsika. Nomena lesona isika, iza moa le isika? Izaho, ianao, ny egiptianina, ny israely, i Mosesy. Nomena lesona ny firenena rehetra izay mamaky n'io tantara ny fanandrinan'ny zanak'israely sy ny egiptianina io, ny fanandrinan'ny andriamanitry ny israely sy ny andriamanitry ny egiptianina io. Nomena lesona zany isikareo fa hafa ihany zany andriamanitra ny baiboly zany. Zany ny tenaandriamanitra mahery atokisana, na dia nanana zany andriamanitra misa dimanjato sirivo zany ny egiptianina. Nivavaka tamin'ny andriamany dasy andriamany bavy misa dimanjato sirivo mankoa ireo egiptianina reo, ka de nasehony Jehovah tokoa fa tsinotsinonareo andriamanitra reo, tsy ny amarony ny heriny fa tsinotsinonareo, satria zava-boary noforony ny tanan'olombelona ihany ireo andriamanitra eritreretin'ny zareo fa azo ankofana sy atahorinareo. Koa tsy ny salasala Jehovah raha nyresaka ao amin'ny Eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoambe folo. Eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoambe folo nanao hoe ny andriamanitry ny egiptianina dia ho tsaraiko avokoa, izaho no Jehovah. Ary araka ny voalazany Nomeri toko fatelo amby telopolo ny andiny faefatra, Nomeri toko fatelo amby telopolo ny andiny faefatra dia voasoratra hoe ny andriamaniny dia no tsarainy Jehovah. Ohatra anankiray maneo izany fitsarana ny andriamanitra izy ireo izany ny fahagagana momba n'ilay tena, voalazany Eksodosy toko fafito ny andimy fasivy ka hatramin'ny faharoambe folo. Eksodosy toko fafito ny andimy fasivy ka hatramin'ny faharoambe folo. Fa rehefa natsipony Arona teo anoloan'ny farao ny teny Mosesy, dia nivadika menarana iny tena iny. Dia mba nahita n'izany farao dia nampiantso an'ireo mpanompony, ireo mpisikidy sy nomby asiny ary ireo mpanao odiny, dia mba nanipy ny teny izy ireo ihany koa izy. Ka tena mivadika biby tokoa, nivadika menarana le izy. Eo tsy izany dia porofoy ny baiboly amintsika fa zao na ny mpanompony satana ry afaka manao fagagana fa tandremo. Nasehon'i Jehovah kosa nefa misy fetrany izay fafany devoly manao fagagana zay, aza maika anenjika an'ireny fagagana atsiroa ireny, ary io ny misy tahaka an'izao dia lasa morotra makany. Ndeha mifagagana sy ireny zavatra mahavariana ireny ny matarika olona maro amin'izao fotoana izao hameno fiangonana. Tadidio fa na ny mpanompo ny satana aza afaka manao an'ireny fagagana sy famantarana nytana olona ireny. Mbola tsy nisoron'Andriamanitra tamin'ny ingeny fahafahana manao an'izany e, mba hahafahana mitsapa ny fitiavan'ny olona hoe tena ti azo marina ve ny olona sa resaka fahagagana sy famantarana fotsiny no mahatonga ny olona mameno fiangonana. Ary mario tsara ny voalazan'ny Eksôdôsy toko fahafito ny andininy faraika ambin'ny folo eo fa nafan'ireo ombiasa ireo nanao an'izany dia tsotra noho ny fankatovany ny mpilalao ody, ny ombiasy, ny mpisikidy sy ny sisa izay manompo devoly afaka manao fagagana ireny. Ka raha fagagana ny mamaika anao fa tsy ho famarina ny Baiboly, famarinan'Andriamanitra, voany ianao. Naseho tamin'ny alalan'ny bibilava atao hoe Kobrany Andriamany Bavy Wajet izay nylazaina fa manana fahefana amin'ny faritra iva tany Egipta tamin'izany fotoana izany. Nisy sarin'ny kobra moa teo amin'ny satroboninahitry Farao ho fanehona ny heriny sy maha Andriamanitra azy, ary ny fiandrianany sy ny fahefana maha Andriamanitra azy noho io Andriamany Bavy io mandrora amin'ny fahavalon'ny Farao, dia afaka manapoizina amin'ny fahavalony izany. Ary itintsaro fa ninony egiptianina koa fa itaridalana ny Farao hoany amin'ny fiainana orina fahafatesany omena rana manakasina io. Io mihitsy ny nasehon'Andriamanitra ho tsaraiko ahitanareo azy. Teo dia niseho ny fambonin'ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra Abrahama, Jakoba, Isaka. Nasehon'Andriamanitra izany manoloana ny fanaovana fankatovana sy ny filalaovana hodin'ireo egiptianina rehefa tonga mena rana ny teny Arona. Dia nihinana ka nitelina ny mena rana an'ireo mpilalao ody mpanompon'ny Farao ireo. Ho tsaraiko ny Andriamanitra ny egiptianina hoy Jehovah, ary dia tena nampiseho ny heriny tokoa ilay Andriamanitra mitsara. Tena nampisehony fa manapaka ny Egipta izy tamin'ny alalan'io fifanandrinana voalohany io. Ary Farao moa dia niraisiny egiptianina ho Andriamanitra mihitsy, dia nasehon'Andriamanitra ihany koa fa hoe zany ka manana fahefana sy hery bebe kokoa noho ny anananao ry Farao, ary asehoko anao amin'ny alalan'i Mosesy amin'ny mahasolo tenan'Andriamanitra azy izany. Misy fanamariana kely ihany koa ity mikasika ny fiheverana egiptianina fa ino ny Andriamanitra mena rana antsoina hoe nahebokao. Nahebokao izany hoe ilay mifehny fanahyny olona ho masina, ho tokony hivavahana, hiankofana. Araka ny angano finoan'izy ireo a, dia manana hery lehibe io mena rana io satria vitany ny mitelina kobra fito. Araka izany dia nampafantariny Jehovah ny egiptianina fa Jehovah ihany fa tsy ilay Andriamanitra mena rana heverindry zareo fa manana fahefana sy hery faratampony ny tena Andriamanitra. Noho izany dia takatra izy ireo taorianan'izany fifanindrinana goavana izany tamin'ny fomba mazava sy aingana io afatra tiany Jehovah ampitaina tamin'izy ireo io. Eto dia tsaroko ilay fifanandrinana matetika mahazo ny mpivavaka amin'izao fotoana izao. Tsy tokony antsoina zany anarana hoe Andriamanitra zany io Andriamanitra ny Baiboly io, zany Andriamanitra zany dia fatina mpanjaka zany. Ie, marina zany, kanefa tena maresy lahatra mihitsy nanomezan'Andriamanitra tsilotsaina an'ireo mpandika ny Baiboly. Tian'Andriamanitra ho aseho amin'ny alalan'ireo olona mino fa ny fatina mpanjaka na ny andriana efa maty no Andriamanitra. Dia tian'Andriamanitra ho aseho mihitsy hoe tsy io tenaAndriamanitra fa ti Andriamanitra ny Baiboly ity, ity le mpamorona voalaza amin'ny Baiboly ity. Noho izany nosoratana tao ny anarana hoe Andriamanitra iantsoana ny mpamorona an'izao tontolo izao. Koa ataoko fa tsy horebirebe ny reny fampianarana salany mahavariana salany marina reny isika manomboka izao. Tsarovo tsara, eto dia omen'Andriamanitra lesona isika. Inona no zavatra heverinao fa tenaAndriamanitra? Manoloanan'ireo anefa dia misy ilay anankiray Jehovah no anarany, Andriamanitra ny Baiboly io. Iza no ekenao teny? Iza no hinoanao? Ireo Andriamanitra hafa ve sa ilay Andriamanitra ny Baiboly? Dia ilay Jehovah. Fa tena nasehon'i Jehovah tamin'ireo zanak'Israely tany Egipta sy tamin'ireo farao ireo ary ireo egiptianina ireo fa tsy misy andriamanitra tahaka an'i Jehova. Dia zasy ianao ihany koa ametrana izao fanontaniana izao hoe ahoana izany no fomba melahanao an'andriamanitra hanana fiandrianana ambonin'ireo andriamanikafa izay mitady hakatoerana faratampony eo amin'ny fiainanao? Andriamanitra tsy manery io fa izy kosa dia mampisafidy anao, izaho sa ireo andriamanikafa ireo? Aza maka ny toeran'ny farao ka ho mafy fo manoloana n'izany safidy tsara tokony ataonao izany. Atreo indray ny fiarako aminao ary mametraka ny mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrianjatovo, iriko indrindra raha mbola eona eto sika amin'ny manaraka. Misaotra ny naritiana karakara sy ny kirakira ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.